tânăr în Europa.
Bună ziua, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa, prima de după vacanța de vară. Discutăm astăzi despre impactul fondurilor europene asupra comunităților. Mergem în nord-estul țării, unde aflăm că nu există zonă din regiunea de nord-est a României unde să nu vezi plăcuțe cu obiective refăcute cu fonduri europene. O spune directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. Vasilea Sandei spune că exercițiul bugetar 2014-2020 a demarat cu 2 ani de întârziere și apoi au venit pe rând pandemia, valul scumpirilor materialelor de construcții și războiul din Ucraina. Dar pe 30 decembrie 2023, forurile europene trag linia și contabilizează realizările și eșecurile. Spitale moderne, școli și grădinițe noi, obiective istorice restaurate, se numără pe lista proiectelor de succes. Frumoasa clădire, cazinoul băilor din Vatra Dornei, va fi redeschisă în acest an. Zeci de proiecte au fost reziliate, altele vor fi finalizate după termenul limită pe cheltuiala beneficiarilor. Și multe firme private au accesat cu succes fonduri europene. Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasilea Sandei, atrage atenția. Șansa ca în următorii 10 ani să accesăm fonduri europene va face diferența între dezvoltare și precaritate economică pentru multe zone. Ascultați un interviu realizat de colega mea, Violeta Cincu.
Un exercițiu bugetar care în primul rând a început cu întârziere, el teoretic sau calendaristic a început la 1 ianuarie 2014, dar în realitate a început în 2016. Aceasta a fost prima provocare, apoi au fost niște schimbări, s-a introdus sistemul digital, sistemul informatic MySmith, care de asemenea a dus la niște schimbări și au fost o altă provocare. Desigur, pe parcurs au apărut și alte provocări, criza COVID, războiul din preajmă, creșterea prețurilor la materiale de construcții, la care se adaugă și lucruri oarecum nedeterminate de un fenomen sau de un eveniment, și anume capacitatea noastră administrativă, care în general a beneficiarilor noștri, care nu este totdeauna la nivelul optim.
Dacă ar trebui să contabilizăm în primul rând realizările exercițiului bugetar 2014-2020, ce ați puncta ca director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est?
În primul rând, cu toate aceste provocări și cu toate problemele de pe parcurs, și acest exercițiu a adus o investiție majoră în regiunea noastră, investiția din programul operațional regional. Orașele au continuat să se schimbe la față. Dacă ne uităm aproape în fiecare oraș din regiune, veți vedea un panou regio. Asta înseamnă că acolo se implementează sau s-a implementat un proiect finanțat prin noi. Sunt câteva sute, circa 600-700 de proiecte finalizate deja, alte câteva sute care sunt în curs de finalizare, în așa fel încât, într-adevăr, la sfârșitul lunii decembrie, când se va încheia efectiv exercițiul 2014-2020, să fim la un nivel bun, aș spune, de absorpție. N-aș putea să estimez acum care va fi procentul neapărat la finalul lunii decembrie, dar să nu avem multe proiecte care nu și-au atins scopul și care nu au fost finalizate.
Ne puteți da exemplu de câteva proiecte care au devenit realitate prin acest exercițiu bugetar 2014-2020? Proiecte care, cu ajutorul fondurilor europene, schimbă viața comunităților?
Bineînțeles, sunt multe proiecte. Am inaugurat creșa și grădinița din Dacia Iași, din municipiul Iași, un loc în care câteva sute de copii se încep educația în condiții europene. Apoi sunt multe proiecte din zona de sănătate. Au fost, spre exemplu, spitalul de copii din Iași, Sfânta Maria, care iarăși este cel mai mare spital de copii din țară și a beneficiat de o modernizare și o schimbare completă la față, și copiii internați acolo beneficiază de condiții moderne.
Practic din 1970, de când a fost construit spitalul de copii din Iași, nu a mai avut reparații capitale.
În această situație sunt multe alte obiective care au fost modernizate, consolidate, aduse la zi, dar ne putem gândi acum și la monumente istorice care au fost refăcute. Dacă ne gândim la Iași, spre exemplu, Braunstein-ul, care era o fată pe obrazul municipiului Iași, a fost refăcut complet. Casa Dosoftei, de exemplu, Casa Muzeilor din Iași și așa mai departe. Sunt multe alte obiective care au fost readuse la viață datorită finanțării europene.
Putem da exemplu și de proiecte din zona de nord-est, altele decât Iașiul?
Bineînțeles, în regiunea noastră aproape fiecare oraș a beneficiat de o finanțare consistentă. Spre exemplu, municipiul Suceava este un promotor și un lider în materie de eliminarea noxelor, pentru că în municipiul Suceava, datorită acestui program, sunt foarte multe autobuze electrice, practic acolo se circulă aproape numai cu autobuze electrice, sunt stații de încărcare, deci practic în ceea ce înseamnă protecția climei și această preocupare pentru mediu este un exemplu. Astfel de proiecte sunt și în Piatra Neamț, care sunt în derulare acum, dar cel puțin o parte dintre ele vor fi finalizate, se fac multe piste de biciclete, se refac unități spitalicești și este și cazul de la Suceava, de la Botoșani, de la Vaslui. De asemenea, au fost investiții în zona privată, în multe asemenea unități. Dacă vorbeam despre monumente, de exemplu, s-a refăcut cazinoul Băilor din Vatra Dornei și va fi, e aproape gata, mai este foarte puțin de lucru acolo. Iarăși, un monument care era într-o stare jalnică de foarte mulți ani și care a fost reabilitat. Dacă ne gândim la mănăstiri, de exemplu, mănăstirea Probota, mănăstirea Tazlău, mănăstirea Secu și mănăstirea Sihăstria de la Neamț, mănăstirea Bârnova din Iași, alte exemple de acest gen. Multe școli, inclusiv în zona rurală, grădinițe, școli din zona rurală, din întreaga regiune, au fost de asemenea făcute prin programul regional.
Dincolo de modernizarea sau construirea unor obiective pe infrastructura educațională sau sanitară, rămâne infrastructura rutieră o problemă a zonei de nord-est. Ce s-a reușit cu ajutorul fondurilor europene?
Noi ne-am propus încă de acum vreo 10 ani ca prin programul operațional regional să construim niște rute. Ne-am gândit noi atunci ca alternative la rețeaua națională de drumuri și s-au construit 4 axe rutiere care leagă principalele orașe din regiune, respectiv Iași de Suceava, Botoșani de Iași, Vaslui de Iași, Piatra Neamț de Bacău. Aceste axe rutiere, care au fost cele mai mari proiecte dintre cele mai mari din țară, au avut și foarte multe provocări. Unele dintre ele sunt gata, altele sperăm să fie gata până la sfârșitul anului, așa încât am adus o îmbunătățire atât în general rețelei rutiere din regiune, dar am oferit acces câteva zeci de mii de gospodării la un drum modernizat, pentru că drumurile acestea trec prin foarte multe comunități rurale.
Dacă vorbim însă de proiecte cu semnul întrebării, care ar fi cele mai frecvente situații?
Există mai multe categorii de proiecte care nu vor fi finalizate la finalul acestui an și aceste proiecte se împart la rândul lor în mai multe categorii. Există proiecte care vor fi etapizate și avem deja o listă cu proiecte propuse la etapizare. Asta înseamnă că ele au fost realizate într-o bună parte în exercițiul 2014-2020, dar n-au putut fi finalizate și atunci o etapă va fi realizată cu finanțare din exercițiul 2021-2027. Este vorba de unele proiecte de mobilități, este vorba de proiecte din zona de eficiență energetică, de proiecte din zona de educație. Fac precizarea că aceste proiecte care pot fi etapizate, în mod clar, trebuie să îndeplinească atât cerințele programului 2014-2020, în mod evident, pe care au fost finanțate, și cerințele exercițiului 2021-2027. Din acest motiv, unele dintre proiecte nu îndeplinesc și cerințele exercițiului 2021-2027 și atunci ele se vor încadra la o altă categorie sau la alte două categorii, proiecte nefinalizate sau proiecte nefuncționale. Proiectele nefinalizate sunt cele care mai au puțin de lucru până la a ajunge la 100% și atunci își asumă beneficiarii să le termine în cursul anului 2024, iar proiectele nefuncționale sunt proiecte care nu pot fi etapizate pentru că nu se încadrează în limitele de finanțare din exercițiul 2027 și care de asemenea vor fi asumate de către beneficiari, dar vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026, deci au un termen mai lung de realizare. Sunt mai multe categorii de proiecte de acest fel. Din păcate, nu, cum am spus, nu reușesc toate să ajungă la capăt, dar sunt convins că până la finalul anului 2026 toate proiectele începute vor ajunge și la finalizare, pentru că în caz contrar, beneficiarii vor fi obligați să restituie banii.
Avem și proiecte reziliate?
Bineînțeles că sunt și proiecte reziliate. Proiectele care, din diverse motive, au fost reziliate până acum și sunt asemenea situații, fie n-au reușit să-și atingă obiectivul, fie nu, beneficiarii nu au mai avut resurse să le susțină, fie până la 30 septembrie 2023 nu au un progres de cel puțin 5%. Deci toate proiectele care n-au reușit până la 30 septembrie și nu reușesc până la 30 septembrie 2023 să facă măcar 5% progres, vor fi în mod automat reziliate.
Aveți și câteva exemple pe acest segment al proiectelor reziliate?
Da, există proiecte reziliate. Un exemplu pe care toată lumea îl știe este dat de municipiul Botoșani, spre exemplu. Acolo erau chiar două proiecte cu modernizarea căii de rulare pentru tramvai. În Botoșani era tramvai. Din păcate, din diverse motive, acele proiecte nu au putut fi finalizate și sunt din categoria proiecte reziliate. Desigur, sunt și multe alte proiecte mai mici. Sunt și proiecte din zona de sănătate, spre exemplu, unitatea de primire urgențe de la Neamț, care n-a putut fi finalizată, și altele de acest fel.
Ce urmează? Pe ce pune accentul Uniunea Europeană? Ce tip de proiecte vor primi finanțare? Ce linii de finanțare deschideți?
În exercițiul 2021-2027 există așa numitele concentrări tematice. Asta înseamnă că Uniunea Europeană a stabilit 5 obiective de politici pentru toată Europa și a stabilit și niște limite de finanțare pentru fiecare din aceste obiective. De exemplu, obiectivul numărul 1 se cheamă o Europa mai competitivă, mai digitalizată și acolo s-au alocat cel puțin 25% din bani. Respectiv, țările și programele trebuie să pună cel puțin 25% din banii pe care îi primesc pentru această componentă. Asta înseamnă că vom aloca bani pentru digitalizare, pentru dotarea firmelor cu diverse echipamente, utilaje, softuri, alte asemenea achiziții care îmbunătățesc competitivitatea firmelor, pentru cercetare, inovare, transfer tehnologic, specializare inteligentă. Apoi, obiectivul numărul 2 se cheamă o Europa mai verde. Acolo și toată lumea știe că există o preocupare majoră pentru a avea energie verde, pentru a eficientiza energetic și a consuma mai puțin. Noi, în programul Nord-Est, acolo vom avea eficiență energetică sau, mă rog, proiecte care cresc eficiența energetică în clădiri publice și în ansamblu de locuințe și este o sumă consistentă. Tot acolo vor fi și proiecte de mobilitate urbană sustenabilă, adică vom investi în continuare în transport electric, în transport public, care reduce poluarea. După aceea, avem proiecte în continuare pe zona de educație, vom finanța grădinițe, școli, învățământ universitar pentru modernizare, construcție, dotare a spațiilor de educație. Vom avea ceva bani și pentru, în continuare pentru rețeaua de drumuri, mai puțin decât în exercițiul anterior, dar vor fi și sunt deja niște proiecte în pregătire. Și vom avea de asemenea bani pe obiectivul numărul 5, care se cheamă Europa mai aproape de cetățeni. Asta înseamnă dezvoltare urbană sustenabilă, în cadrul căreia vor putea fi finanțate în acest exercițiu și monumente istorice și alte asemenea obiective care aduc dezvoltare comunității, cu niște specificități, respectiv că nu vor putea fi făcute asemenea proiecte decât de către orașe și municipii.
Vedem că există posibilitatea finanțării cu fonduri europene a proiectelor prin Agenția de Dezvoltare Nord-Est pe care o conduceți. Avem însă și PNRR. La Agenția de Dezvoltare, cei care aplică, și aici mă refer la primării, trebuie să suporte o parte din proiect. În ce măsură mulți așteaptă PNRR-ul vrând să facă economie la acea parte de contribuție? Sau altfel spus, joacă la două linii de finanțare?
Există diferențe. Mai întâi că noi nu ne ocupăm deloc de PNRR. PNRR-ul este gestionat de alte structuri, în principal de ministerele de linie. Există diferențe, într-adevăr, între felul în care se finanțează proiectele prin politica de coeziune, din care face parte și programul regional pe care gestionăm noi și PNRR. Dacă luăm, spre exemplu, eficiența energetică în clădiri publice, este adevărat că acolo beneficiarii nu sunt obligați să pună o cofinanțare, cum vorbim noi în limbaj obișnuit. Numai că suma alocată prin program în niciun caz nu ajunge. Spre exemplu, acolo este o sumă fixă pe metru pătrat de eficiență energetică de clădire. O suma aceea, programul nu zice că trebuie să pui obligatoriu niște bani, dar suma este insuficientă și atunci beneficiarii în mod natural sunt obligați să vină cu o contribuție. Și este doar un exemplu. Deci, modalitățile de finanțare sunt diferite, asta nu înseamnă că în mod obligatoriu finanțarea prin PNRR este mai avantajoasă. Ce este important este ca fiecare beneficiar să-și facă o analiză riguroasă și cât se poate de profesionistă a nevoilor, a să-și stabilească prioritățile în mod corect și apoi să găsească cea mai bună modalitate de finanțare. Și noi ajutăm beneficiarii în acest sens pentru că ne preocupă foarte mult să avem capacitatea administrativă să folosim toate sursele de finanțare posibile pentru beneficiarii din regiunea noastră.
Dacă ne referim în continuare la primării și ar trebui să facem un top al celor mai bune administrații locale în accesarea fondurilor europene gestionate de Agenția de Dezvoltare Nord-Est. În ce procent avem municipiile și în ce procent comunele? Să spunem cele două extreme.
În general, eu nu sunt mare adept al topurilor, pentru că asta poate motiva, dar poate și demotiva. Însă, ce ne interesează cu adevărat este să creștem capacitatea de a gândi proiecte bune acolo unde ea este mai slabă. Noi, în general, finanțăm zona urbană, doar prin excepție finanțăm zona rurală. Sitiul 14-20 au fost eligibile și primăriile de comune pentru educație, spre exemplu, sau acolo unde au fost monumente. Însă nu avem o imagine neapărat de ansamblu asupra întregii regiuni să facem această diferență rural-urban. Ce aș putea să spun totuși este că, ca de obicei, omul sfințește locul. Am văzut comunități și orașe și comune cu administrații foarte performante, cu oameni foarte interesați care au reușit să-și construiască echipe profesioniste și rezultatele se văd. Și ce aș extrage din asta ar fi că cu toții ar trebui să mergem pe această cale și cei care nu au reușit încă să aibă o echipă, măcar un om la început care să înțeleagă, să știe și să poată gândi niște proiecte bune, să facă acest pas, eventual să învețe de la cei care sunt mai buni.
Îmi puteți da exemplul unui primar de localitate mai mică sau de comună care v-a atras atenția prin proiectele europene depuse, prin modul în care a schimbat comunitatea cu banii europeni?
Având în vedere că, așa cum am spus, nu neapărat am lucrat cu comune, ci doar prin excepție, sunt și acolo exemple, aș folosi mai degrabă exemple de la orașe, pentru că în regiunea de Nord-Est sunt 40 de orașe și municipii, exceptând municipiile ședințe de județ, și sunt multe asemenea exemple. În exercițiul 2014-2020 foarte activ a fost, de exemplu, orașul Siret, orașul Buhuș, orașul Măinești și altele. Acum am constatat că și alte orașe chiar au învățat lecția asta. Dacă putem da exemplu Hârlău, Vicovu de Sus, Darabani și altele, desigur vorbim despre orașe mici, care au devenit mult mai agile, mult mai interesate în a-și valorifica acest potențial.
Dacă e să tragem o linie fără pretenția unei statistici super exacte. Câți bani europeni au ajuns în regiunea de nord-est din datele pe care le aveți?
Păi în exercițiul acesta, să spunem așa, în ultimii 7-9 ani, cel puțin 1,5 miliarde de euro au ajuns în proiecte care ne fac viața mai bună tuturor.
Cât de pregătite sunt acum administrațiile publice din orașe să facă proiecte competitive? Ne amintim de începuturile accesării fondurilor europene când, practic, nu se știa cum se scrie un proiect.
Sunt mult mai pregătite acum, dar și nevoile sunt mult mai mari. E adevărat că acum 14-15 ani, când am aderat la Uniunea Europeană, era mai degrabă o stare de așteptare și urma să învățăm. Am învățat mult cu toții, însă și nevoile și exigențele și complexitatea a crescut. Așa că administrațiile locale sunt, cel puțin o parte dintre ele, sunt mai pregătite acum, dar trebuie să facă eforturi în fiecare zi să fie tot mai bine pregătite. Aș spune că șansa ca în următorii 10 ani să valorificăm aceste resurse de care avem parte, va face diferența între a fi dezvoltați în viitor sau a rămâne subdezvoltați.
Aparat propriu, angajați care să scrie proiecte sau externalizarea serviciilor? Care este trendul actual?
Depinde de la caz la caz. Eu încurajez în general ca beneficiarii să aibă salariați, oameni în interior care știu, înțeleg și pot să facă proiecte. În general, pentru cine se uită pe un ghid de finanțare, vede acolo că, chiar dacă pare complicat, dacă ai răbdare să analizezi fiecare detaliu de acolo, îți dai seama că nu e așa de complicat și poți să scrii un proiect. Desigur, pot fi și folosite și se apelează și la serviciile firmelor de consultanță, dar, așa cum spun de fiecare dată, responsabilitatea rămâne a beneficiarului și este foarte important ca, chiar în cazul în care apelează la o firmă de consultanță, beneficiarul, fie el administrație publică sau firmă privată, să fie foarte atent și prezent în scrierea proiectului și în implementarea lui. Pentru că consultantul nu trebuie și nu poate să-și asume obligații în numele beneficiarului, fără ca beneficiarul să știe exact ce își asumă.
Vorbim tot timpul despre modul în care schimbă fondurile europene comunități, dar vorbim de proiectele derulate de primării. Dar proiectele derulate de firme private schimbă și ele comunități?
Bineînțeles, pentru că o comunitate este formată în egală măsură din firme private și instituții publice. Imaginați-vă că dacă într-un oraș nu există și firme private care produc valoare, orașul acela nu are nicio șansă la dezvoltare. Deci, cu cât avem mai multe firme private performante, puternice, cu atât comunitatea este mai dezvoltată. De aceea, noi alocăm peste 400 de milioane de euro în exercițiul următor pentru așa ceva, pentru firme private. Și la firmele private o să vedeți panouri cu Regio, adică firme care au beneficiat de finanțare. Și sunt mai multe tipuri, mai multe modalități de a obține finanțare.
Puteți da câteva exemple de proiecte accesate cu succes de firme private?
Păi, dacă ne gândim numai aici în Piatra Neamț, am văzut cu toții, cred, și la televizor au fost promovate pe mai multe canale, câteva firme, aș spune, inovative și în domenii la care nu ne așteptam. Spre exemplu, este o firmă în Piatra Neamț care produce plăpumi, perne din lână. E o calitate excepțională care sunt se regăsesc pe iahturi. Deci le exportă în toată lumea și cei de pe iahturi cumpără de la ei. Sunt, spre exemplu, firme private care au investit în zona IT și produc, nu știu, repară echipamente de prin muzeele din lume sau de prin alte zone. Sunt firme care au investit mult în producție. Sunt firme care au investit în cercetare. Deci, Noi avem pe pagina noastră de internet și invit pe ascultătorii noștri, dacă au curiozitate, să se uite, o hartă. Și dacă mergi cu prompterul pe hartă, fiecare localitate se deschide așa un evantai de proiecte finanțate. Acolo se vor vedea atât proiectele publice cât și private, cu câteva detalii despre fiecare. Ne putem face o imagine mult mai completă, văzând ce s-a finanțat din acea hartă.
Gestionați foarte multe proiecte. Cât de mare este presiunea pe angajații Agenției de Dezvoltare Nord-Est? Cât de ușor, cât de greu vă este să găsiți o forță de muncă competitivă?
Este o presiune foarte mare pentru că avem extrem de multe lucruri de făcut. Dacă cineva se uită, cum am spus, pe un apel de proiect, numai pe apelul de digitalizare, ne digitalizăm se cheamă, care este lansat acum și este în lucru. Deci dacă se uită cineva pe documentele acelea și își imaginează că fiecare cuvânt de acolo a trebuit gândit și pus în pagină de către cineva, își dă seama ce efort imens este în spate. Dar nu ne plângem, noi suntem o echipă performantă, cu o anumită experiență. De asemenea, după cum cred că toată lumea a aflat, avem și un concurs care se va desfășura săptămâna viitoare, mărim această echipă pentru că vom prelua și programul de sănătate și vom implementa în calitate de organism intermediar la nivelul regiunii de Nord-Est. De asemenea, avem nevoie de evaluatori pentru proiecte și alți oameni. Este într-adevăr o provocare să găsim oameni performanți, dar pentru că aș îndrăzni să spun, ne-am făcut un renume, pentru că aici tot este făcut cu foarte mare seriozitate și profesionalism, vin oameni la concurs. Am avut și situații în care am avut 20 de candidați pentru un post, așa încât suntem încrezători.
L-ați ascultat pe directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, intervievat de Violeta Cincu. Tânăr în Europa se încheie aici. Eu sunt Andreea Oros, vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare! Tânăr în Europa.